Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-də studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Tbilisi-də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə bağlı saziş imzalanıb. Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromisi hazır olduqları hiss olunmur. Bunu Minsk qrupunun Amerika həmsədri Matthew Raica bugün Bakıda deyib. Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və Həmasın siyasi lideri Xalid Mişel arasında danışıqlar gedir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Tbilisi-də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu sazişi imzalanıb. Sazişi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan imzalayıb. Bakı-Tbilisi-Axal-Kalaki-Qars dəmir yolunun tikintisində bu ilin aprelində başlanacaq, 2 il isə tikinti işləri tamamlanacaq. Layihənin dəyəri 400 milyon dollardan çoxdur. Dəmir yolu xətti gələcəkdə İqdır və Naxçıvana qədər də uzana bilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə nisbətən ümumi məxrəzə gəlinib və tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı yoxdur. Bunu ABŞ dövlət katibi müavininin köməkçisi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Raica bugün Amerika-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasının iclasından əvvəl jurnalistlərlə söhbətində deyib. Onun sözlərinə görə əsas mübahisə detallardadır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromislərə hazır olduğu hiss olunmur. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Braziya jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mən bilirəm, biz bunu gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, hər iki tərəf hazırda müxtəlif ifadələr işlədirlər. Bu onu göstərir ki, tərəflər bugünə qədər cəmiyyətlərini kompromisə hazırlamayıblar. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri yanvarın 29-da birgə imzaladıqları bəyanatda münaqişə tərəflərini danışıqlarda əldə olunmuş nəticələri qoruyaraq öz dövlətlərinin ictimaiyyətlərini kompromislərə hazırlamağa çağırmışdılar.
Maarif Çingizoğlu. Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Həmasın siyasi lideri Xalid Mişel arasında danışıqlar gedib, görüş Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullahın təşəbbüsü ilə keçirilib. Məqsəd Fələstində milli birlik hökuməti yaratmaq və Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatı ilə Həmas qrupunun tərəfdarları arasında toqquşmalara son qoymaqdır. Dekabrdan bu yana Qəzzədə bu rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 100 adam ölüb. Fələstinin Ər-Riyaddakı səfiri Cəmal Aş-Şubaki Frans Pres agentliyinə deyib ki, tərəflər mümkün qədər tez razılığa gəlmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Bugün Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap eləmiş həftəlik jurnalın məhkəməsi başlanıb. Böyük Məscid və Fransa İslam Təşkilatları Birliyi Charlie Hebdo jurnalı və onun direktorunu irqçilikdə ittiham edir. Bu ittihama görə günahkara 6 ay həbs və təxminən 30 min dollar cərimə kəsilə bilər. 2005-ci ilin sentyabrında bu karikaturların birinci çap eləmiş Danimarkalı redaktor Filming Ross deyib ki, əgər jurnal günahkar bilinsə, bu Avropada söz azadlığının 10 illərlə geri atılması demək olar. Avropada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap edilməsi müsəlman dünyasının dərin hiddətinə səbəb olmuşdu. NATO İttifaqı ümid edir ki, Əfqanistan hökuməti tezliklə ölkənin cənubunda yerləşən Musa Qala şəhərini talibansılardan geri alacaq. Bunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin sözçüsü Polkovnik Tom Collins deyib. Onun sözlərinə görə NATO qüvvələri hökumətin cəhdlərinə təkan vermək üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, lakin o təcili hərəkətə ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Talibanslar bu şəhəri fevralın 1-də ələ keçirib. Başqa bir məlumata görə isə bugün səhər Əfqanistanda iki əl qaydası yaxalanıb. Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində 7 adam ölüb. Ölkənin cənubunda Qəndahar əyalətində polis məntəqəsində törədilmiş partlayışdan 3 polis nəfər ölüb. Yolda minanın partlanması nəticəsində isə Amerika bazasında işləyən 2 yerli keşikçi həlak olub. Helmand əyalətində isə yolda minanı zərərsizləşdirərkən 3 polis nəfəri həlak olub. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
Xeyr, efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz isə həmiş olduğu kimi mənəm, Ülkə Rakif qızı. Bu dəfə verilişimizə tələbələr azad sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəli qonaq gəlib. O bizə Sayf Təşkilatı barədə, gördükləri işlər barədə məlumat verəcək. Bundan başqa verilişdə həm də öz fəaliyyətlə məşğul olan tələbələrdən danışacaq. Nicat, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol, Ülkə xanım.
Nicat, istərdim əvvəlcə Sayf Təşkilatı barədə məlumat verəsən. Məqsədiniz nədir? Hansı işlər görürsünüz?
İlk öncə Sayf haqqında mən bunu demək istərdim ki, Sayf yana bildiyimiz kimi bir abbreviatura İngilis sözüdür, yəni Sayf Students in Free Enterprise Azərbaycan dilində tərcüməsi tələbələr azad sahibkarlıq fəaliyyəti kimi tərcümə olunur. Sayf hərəkatı ilk dəfə olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır və əsas məqsədi Sayfın tələbə komandalarının formalaşdırılması və tələbə komandalarının vasitəsilə ətraf mühitə bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizmlərinin aşlandırılmasıdır. Və ilk dəfə olaraq Nebraska Universitetində dediyim kimi tələbə komandası yaradılmışdır. Sonralar 1984-cü ildə artıq Sayfın çərçivəsi bir daha da genişləndi və Amerikaya ilk olaraq Amerika Milli Çempionatı keçirildi və artıq Sayf yarışmasında Amerikadan olan 17 universitet qatılmışdır. 1990-cı illərdən başlayaraq isə Sayf artıq daxili çərçivədən çıxdı və beynəlxalq təşkilat kimi formalaşmağa başladı. Və hal-hazırda Sayfın 50-dən çox üzvü var, yəni Sayf öz nümayəndəliyin 50-dən çox ölkədə açmışdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu hərəkətə qatıldı 2005-ci ildən olaraq.
Nicat, dedin ki, Sayf komandalarının fəaliyyətini qiymətləndirir mütəxəssislər. Bu fəaliyyətin özü nədən ibarətdir? Bu barədə məlumat.
Yarış keçirilməmişdən öncə 1 illik tələbə komandaları formalaşır və 1 il ərzində bu tələbə komandaları 3 istiqamətdə layihələr işləyirlər. Demək, bu layihələr birinci biznes layihələrdir, ikincisi təhsillə bağlı layihələrdir, üçüncüsü isə sosialla bağlı layihələrdir. Və nəticədə hər ilin may ayında Azərbaycanda yarış keçirilir və bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı və tələbələr münsiflər heyəti qarşısında öz işlədiyi layihələri prezentasiya edəcəklər. Və nəticədə münsiflər heyətinin qiymətləndirilməsi sonunda qalib komanda müəyyən olunacaq. Yarışa çıxmaqdan ötürü komandalar minimum 3 layihə işləməlidirlər.
Hər bir komanda
minimum 3 layihə işləməlidir. Maksimum hədd yoxdur burada. Və hər bir komanda yarış vaxtı 37 dəqiqə vaxt verilir. Demək, birinci 7 dəqiqə ərzində komandanın texniki olmalıdır. Həmən texnik multimedia proyektoru quraşdırmalıdır və A4 formatlı 4 səhifədən ibarət tələbələrin ilkin illik yekun formasını bir nəfər müstər heyətinə təqdim etməlidir. Bu 7 dəqiqə ona görə verilir ki, tələbələr prezentasiya başlamamışdan əvvəl müstər heyəti 7 dəqiqə hər bir layihəni nəzərdən keçirməlidirlər. 7 dəqiqədən sonra 24 dəqiqə hər komandaya verilir ki, həmən komandalar prezentasiya etsin. 5 dəqiqə sual-cavab olur və 1 dəqiqədə komanda öz kompüter materialını yığışdırıb səhnədən kənarlaşmalıdır.
Nicat, qısaca desək, sizin bu təşkilat tələbələrə imkan yaradır ki, onlar ali məktəblərin dərs proqramından kənar fəaliyyətlə də məşğul olsunlar və özlərini təcrübədə də sınasınlar, yeni ideyalar ortaya çıxarsınlar. Universitetlərin özlərində də tələbələrin dərsdən kənar fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün şərait var, amma belə deyək də, hansısa ali məktəbdə bu şərait daha yüksək səviyyədədir, digər birində isə nisbətən aşağı səviyyədə. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin bu dəfə hazırladıqları reportaj da elə tələbə öz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra yenidən studiyaya sizinlə söhbətə qayıdacaq.
Bir ali məktəbdə eyni vaxtda iki sənəd qazanmağın fərqinə varmısınız? Bu mümkündür. Məsələn, hüquqşünas rəqqası, riyazətçi xanəndə, biolog tarzən ola bilər. Bu, Bakı Dövlət Universitetində klub rəhbəri çalışan Bayram Məmmədovla söhbət zamanı məlum oldu.
Universitet özəli qoyulandan öz fəaliyyət olub. Davam edəyiz, necə deyərlər, niyə kimi yarıb çıxır? Əlbəttə ki, bu dərnək şəklində gedir hal-hazırda. Oğlanlı qızlı rəqs qrupumuz var, breakdance qrupumuz var. Şən Aziz Avla klub komandası. Burada ansambl, instrumental ansambl var.
Oxuyub oynamaq həvəsi ilə dərnəyi tutan tələbələr Bayram müəllimin sınağından keçirlər. Qol qaldırıb oynamaq istəyənlərin dərsi sıfırdan başlasa da, çalğıçılar əvvəlcədən müəyyən bacarığa malik olmalıdırlar. Dərnəyə seçim isə könüllüdür.
Bizdə dərs kimi deyil, bizdə azaddır, kim istəyir gələ bilər, təmənnasızdır burada, çünki biz maaş universitet maaş verir rəhbərə.
Müəllimlərin xeyir duasını alan tələbələr müxtəlif yarışmalara, tədbirlərə qatılırlar. Geyimlərə gəlincə, onların yenilənməsində universitet rəhbərliyi öz köməyini əsirgəmir.
Burada universitet şəraitidir. Dərnək deyəndə bizdə imkan şəraiti elə yoxdur ki, burada. Düzdür, Abil müəllimizə çox kömək eləyir, onu da deyim sizə. Təzə kostyumlar tikdirib bizə. Sonra breng dans qrupu üçün hamısı alınıb. Qabağa gedirdik, prakata götürürdük. Amma indi özümüzünkidir.
Universitetin ifaçıları Lalə və Səxavət özlərində bu qabiliyyəti aşkarlayıb klub rəhbərliyinə müraciət ediblər. Səxavət azda vaxtının səmərəli keçməsində dərnəyin əhəmiyyətindən, Lalə isə iştirak etdiyi festivaldan ürək dolusu danışdı.
Dəstərmək heç bir maliyyətçiliyi yoxdur. Əksinə, asilə vaxtlarımı səmərəli keçirməkdə mənə böyük kömək olur.
Universitetin adından mən bir neçə yarışlarda iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Hər bir yadda qalandı, amma ən çox yadda qalanı keçən il keçirilən universitetlər arası festival oldu ki, mən bu festivalda birinci yer tutmuşdum. Və bugünlərə qədər mənim şəklim universitetin girəcəyində idi, çox gözəl təsirat idi.
Türkiyədə, Gürcüstanda, Qatarda konsertlərə qatılan adaşlar, günəllər isə Xəzər Universitetinin tələbələridir. Hüquq və tibb fakültəsində təhsil alan qızlar dərnəkdə rəqqasə kimi özlərini sınayırlar.
Həm milli rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Daha çox milli rəqsə daha çox üstünlük veririk.
Biz keçən il Türkiyə və Gürcüstan respublikalarında səfərdə olduq. Çox böyük uğurla nəticələndi bizim konsertlərimiz. Çox gözəl qarşıladılar orada bizi. Bu il biz İqtisadiyyat Universitetində ilk dəfə rəqs festivali keçirildirdi. Biz çox güclü rəqiblər arasında birinci yerə çıxdıq və diplomla təltif olunduq.
Həmsöhbətlərimizin təhsil aldıqları ali məktəb isə bir qədər fərqlidir. Burada öz fəaliyyət əlavə məşğuliyyət kimi deyil, təhsilin tərkib hissəsidir. Bunu Xəzər Universitetinin media mərkəzinin müdiri Natella Barkaya dedi.
Əvvəlcə öz fəaliyyət idi 94-cü ildə. Sonra biz baxdıq ki, kimə maraqlıdır gəlir, obursular qalırlar arxada. Biz istədik, hər tələbə Azərbaycan mədəniyyətdən nə isə almalıdır. Onun üçün bir fən deyil, bizdə muqamdır, sonra bizdə rəqsdir, qızlar, oğlanlar, sonra bizdə Azərbaycan tikişidir, milli geyimlər, necə tikməlidirlər, necə giyməlidirlər, bilirdilər. Sonra bizdə xor. Bu dərslərdən hər tələb birini özünə seçir. Bir il ərzində bu fəni keçirlər. Bir il keçəndən sonra kimə çox maraqlıdır, kimdə ələ alınır, onlar ansamblədə qalırlar.
Xor dərslərində 100-dən çox, rəqs dərslərində isə 40-dan çox tələbə iştirak edir. Tikiş və toxuma kurslarına üzv olanların sayı da az deyil. Ansambl üçün geyimləri də universitetin tikiş kurslarında oxuyan tələbələr hazırlayır.
Kataloqu götürürük, hansı yerdəndir, Lənkəranda da belədir, Qarabağ belə giyinibdir, Bakılı belə giyinibdir, belə tikirik rəsimlər. Bizim müəllim onlara kömək edir, tikirlər qızlar, uşaqlar.
Bir il dərs keçdikdən sonra incəsənətin müvafiq sahəsində özünü layiqincə göstərə bilənlər ansambla götürülür. Fəaliyyət göstərdikləri 3 il ərzində onlar respublika və beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edirlər. Xəzər Universitetinin tələbələri deyirlər ki, Azərbaycan mədəniyyətinə dair dərslərin tədris proqramına salınması onların bu sahədə irəli getməsində mühüm rol oynayır. Tələbələrin dili ilə desək, əksər yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar qazanmalarının əsas səbəbi də budur. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu cür dərslərin onların da tədris proqramına salmasını istəyirlər. Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərindən sizə biz xəbər gətirdik. Yusalə və Durna.
Nicat Saif yarışması çərçivəsində hazırlanan layihələrin qiymətləndirilməsində hansı meyarlara daha çox üstünlük verilir? Hansı meyarlara cavab versə layihə uğur qazanmağa daha şanslıdır?
Qalibi müəyyən etmək üçün Saifin konkret işlədiyi meyarlar var. Və hər ildən, hər 5 ildən bir bu meyarlar dəyişdirilir. Hal-hazırda 2006-cı ilin yanvar ayından meyarlar dəyişdirildi. Qabaqlar sayı 8 idisə, indi artıq bu meyarların sayı 6-dır. Saif layihəsi olmaqdan ötürü layihə həmən o 6 meyara uyğun gəlməlidir. Birincisi, Saifin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, biri var ki, biz auditoriyalarda iqtisadiyyatla əlaqəli fənləri keçəndə bizə professor müəllim heyəti yəni izah edir ki, bazar iqtisadiyyatının işləyən mexanizmlər necədir? Misal üçün, misal gətirə bilərəm ki, tələb təklifi necə formalaşır? Bazarda bazar tarazlı qiyməti necə formalaşır? Alıcılar kimlərdir, satıcılar kimlərdir, yəni sonra rəqabət anlayışı nədir, qiymət formalaşanda ona hansı amillər təsir göstərir. Bu bilikləri auditoriyalardan tələbələr adətən müəllim və professor heyət tərəfindən əldə edirlər. Ancaq sadəcə onların praktikası olmur. Sayfın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, tələbələr komanda yaradır və öz ətraf mühitlərini izah edərkən bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizməsi necədir və bir növ bunlar özləri də praktikadan keçirmiş olar öz biliklərini. Və sayfın dediyim kimi əsas 6 meyarı var. Misal üçün, birinci, bazar iqtisadiyyatı sistemin necə işləməsini aşılamaq. Yəni, əgər layihə işlənibsə, layihədə tələbələr sübut edməlidir ki, bizim bu layihənin nəticəsində biz hansısa qrup əhaliyəmi və yaxud da ki, hansısa bir sahibkaramı biz bu prinsipi izah etməyə bacarmışıq. Və yaxud da ikinci meyarı, dinamik və rəqabətli qlobal iqtisadiyyat şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün lazımi bilik vərdişlərinin əldə edilməsi. Üçüncü meyar, misal üçün, necə uğurlu sahibkar olmağı və yaxud mövcud olan biznesin təkmilləşdirilməsini öyrətmək.
Nicat, bu yarışmalara kimlər qatıla bilir? Yəni, burada müəyyən şərtlər varmı ki, tutalım, bu universiteti qurtarmalıdır, bu təhsil olmalıdır? Yəni, belə şərtlər var, yoxsa necə?
Təbii ki, hər bir təşkilatın özünün yəni, məqsədi var, şərtləri var. Bu yarışlarda iştirak etmək üçün birincisi universitet tələbəsi olmalısan sən. Yəni, burada fərq etməz. İqtisadiyyat yönümlü universitetdir və yaxud da iqtisadiyyat yönümlü universitet deyil. Əsas odur ki, tələbə olmalıdır və tələbələr bu üç istiqamətdə, dediyim kimi, biznes, sosial və təhsil istiqamətində layihələr işləməlidir və çalışmalılar ki, həmən layihələr 6 meyara uyğun olsun.
Bəs bu tələbələr sizə müraciət etmək üçün öz aralarında bir komanda şəklində formalaşıb sizə müraciət etməlidir, yoxsa fərdi müraciət olur və siz bir komanda yığırsınız?
Yəni, bizim bir illi fəaliyyətimiz nəticəsində təcrübəmizdə olub ki, yəni, əsasən, yəni, bizim özümüzün məqsədimiz olduğundan ki, Azərbaycanda bu sayf hərəkatını inkişaf etdirək, biz özümüz müraciət edirik. Bəzən də olur ki, tələbələr eşidirlər, onlar da bizim saytımızdan bizə birbaşa müraciət edirlər. Biz yəni istənilən adamdan görüşməyə hər zaman hazırıq. Və tələbələr görüşdükdən sonra və onlara istənilən seminarları və lazımi dəstəyi veririk.
Yəni, bu müraciət fərdi şəkildə olur?
Bəli, tələbələr yəni, fərdi şəkildə müraciət edə bilirlər. Amma yenə dediyim kimi, yekunda yəni, universitet rəhbəri təsdiq etməlidir ki, həqiqətən də bu tələbələr bizim tələbələrimizdir.
Nicat, mən belə başa düşdüm ki, yarışma əvvəlcə ölkə daxili keçirilir, daha sonra dünya çempionatına qoşulur tələbələr. Ölkə daxili keçirilən müsabiqədə bir neçə universiteti təmsil edən tələbələrdən ibarət komandalar olur yəqin ki.
Demək, hər universitetin bir komandası ola bilər. Amma əgər həmən universitetin başqa şəhərdə filialı varsa, həmən filialda komanda çıxartmaq imkanı, səlahiyyəti var.
Yarışmanın bir maraqlı cəhəti də onun sonunda mükafatı ilə bağlı olur.
Təbii ki.
Yəni, bu yarışmanın mükafatı nədir?
Təbii ki, tələbələrə orada kubokda təltif olunurlar, medallar da verilir, sertifikatlar da verilir. Amma ən uca mükafat ondan ibarətdir ki, həmən tələbəyə dünya çempionatına vəsiqə əldə etmiş olurlar həmən tələbələr və Azərbaycanın bayrağını həmən möhtəbər turnirdə qaldırmaq imkanları olur. Keçən ildə bu yəni, imkan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində nəsib olmuşdu və Allahın köməkli ilə biz Paris şəhərində 2006-cı ildə Azərbaycanın bayrağını yüksəltmişdik. Yəni, 48 ölkənin arasında.
Nicat, yəqin sən də xəbərin var ki, 2007-ci il gənclər ili elan olunub. Tələbələr, könül və əfsanə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan gənclər ilindən nə gözlədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Bu il Azərbaycanda gənclər ili elan olunub. Siz bu ildə nə gözləyirsiniz?
Mən özüm bir futbolist kimi. Mən də özümü istəyərəm bu il çempion kimi görüm və çempionun ləzzətini mən də görüm. İstəyərəm o sevinci mən də yaşayayım və eləcə də bu sevinci bütün Azərbaycan gənclərindəki olan futbolistlərə də arzulayıram.
Bu ildən təhsilimizin daha da inkişaf etməsini, ali məktəblərimizin, o cümlədən də orta məktəblərimizin daha da yüksək səviyyədə inkişafını və bizi demək bizim davamçılarımız olan indi orta məktəb şagirdlərinin gələcəkdə daha mükəmməl tələbə adını almasını arzulayıram.
İşlədiyim sahə üzrə istəyərdim gəlirimiz çoxalsın, binamız Milli Konservatoriya tikilsin.
Mən özüm bir gənc olaraq inşallah bu ildən gözləyirəm ki, Azərbaycanda imkan yaratsınlar idmançılara, onlar qabağa getsinlər. öz amallarını gerçəkləşdirsinlər.
Gözləyirəm ki, mənim öz tip kariyerimde yeniliklər baş versin.
Özüm Texniki Universitet tələbəsiyəm. Texniki Universitet bilirik ki, hər bir texnologiyanın bütün universitetlər olsun, texnologiyalardan istifadə edir. İngilizce Texniki Universitetin bütün texnologiyaları dövlət standartına, dünya standartına uyğun olsa, hər bir universitet tələbələri, istər tip universitet, istər baş dövlət universiteti, tip Texniki Universitetin yeni texnologiyalarından istifadə edərək öz imkanlarını daha da genişləndirə bilər. Arzum olur ki, Texniki Universitet öz adına layiq texnologiyadan istifadə edə bilsin, dünya standartlarından tam cavab versin.
İstəyərdim ki, gənclərimiz əsasən etik normalara riayət eləsinlər. Mən isə məsləhət görərdim ki, ən çox zibillər, zadlar, baxırsız şəhəri zibilləyirlər, çox gənclərimiz, gənclərimizin özləri də hamısına gəlin. İstəyərdim bunlar yığışsın, gənclərimiz səliqə, səhmana riayət eləsin ən çox.
Bu il mən ali məktəbə qəbul olma haqqında hər halda yeni təhsil qanunundan çox şeylər gözləyirəm. Gözləyirəm ki, yeni təhsil qanunu bizim ali məktəbə qəbul olmağımızda və hər halda irəli getməyimizdə nəsə bir yenilik eləyəcək, hər halda çox yenilik gözləyirəm yeni təhsil qanununa.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Nicat, bəs SAIF təşkilatı bu gənclər ilində nə gözləyir, nə planlarınız var?
Yəni, SAIF təşkilatının bir nümayəndəsi olaraq mən də çox sevindim ki, bu il gənclər ili elan olundu. Təbii ki, biz də SAIF təşkilatı olaraq çox bir gənc təşkilatıq, bir ildir fəaliyyətimiz var və bu bir il ərzində biz də dövlətin də dəstəyini hiss edirik və 2007-ci ildə inanırıq ki, biz daha da SAIF olaraq daha da uğurlara imza atacaq. Belə ki, artıq bizim komandalarımızda artmaqdadır. Əgər biz bazar iqtisadiyyatının prinsiplərindən danışırıqsa, bildiyimiz kimi rəqabət əsas amillərdən biridir və bildiyimiz kimi həmişə keyfiyyət sağlam rəqabətin nəticəsində yaradılır. Və təbii ki, mən inanıram ki, bizdə rəqabət o qədər güclü olacaq ki və Azərbaycanda güclü qalib gələn komanda dünya çempionatında da yəni birinci yer tutaraq Azərbaycana dönəcək.
Yarışmaya qatılmaq üçün, dünya çempionatına qatılmaq üçün bu komandaların üzvlərindən ödəniş tələb olunurmu?
Burada əsasən SAIF Global olaraq, yəni ki, bizim əsas ofis Amerikada yerləşir, SAIF Global ancaq yarış günlərini təmin edir. Komandanın qalmaq və bir də yemək pulunu təmin edir. Qalan, yəni maliyyəni isə komanda özü tapmalıdır. SAIF Azərbaycan özü tapmalıdır. Və bundan da ki, əsasən köməkli göstərir münsiflər heyətində oturan iri top menecmentdən, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri şirkətlərin top menecmentləri. Onların vasitəsilə köməkli göstərilir.
2007-ci ildə də dünya çempionatı keçiriləcək. SAIF Azərbaycan bu çempionata da qatılmağı düşünürmü?
Təbii ki.
Və hansı işlər gedir bununla bağlı hazırda?
Təbii ki, bizim hal-hazırda yəni işlərimiz gedir. Demək, əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, bacardığıca çox universitet bu ilki yarışa qatılsın. Əgər keçən ilki yarışda 3 nəfər qatılmışdı, 3 komanda qatılmışdısa, bu ilki komandaların sayı hardasa ona yaxın olmalıdır. Və əgər bizə keçən illərin dəstəyimiz az idisə, bu illərin bizə çox yaxından Gənclər və İdman Naziri köməkli göstərir. Və inşallah biz Ülkər xanım sizi də dəvət etmək istəyirik. 20 mayda inşallah bizdə Parkin otelində yarışma keçiriləcək.
Bu ölkə daxili yarışma?
Bəli, ölkə daxili yarışma olacaq və artıq əgər bizim keçənki zalımız adi bir zal idisə, bu illərim yəni artıq Parkin oteli kimi bir yerdə yəni İdman Nazirinin dəstəkliyi ilə bu yarışmanı həyata keçirdəcək.
Yəni əgər bu yarışmanı keçirirsə, yəqin belə bir məqsəd də var ki, qalib komandanı dünya çempionatına yollamaq.
Təbii ki, qalib komanda elan olunduqdan sonra biz məlumatları göndəririk SAIF Global'a və SAIF Global vizaların hazırlamağı üçün bizə dəvətnamələr göndərir.
Dünya çempionatı nə vaxt olacaq?
Dünya çempionatı keçən il, əgər 2006-cı ildə 11-13 sentyabrda oldusa, bu illərim oktyabr ayında olacaq. Oktyabr ayında keçiriləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyim kimi New York şəhərində.
Nicat, bəs bu ölkə daxili yarışmağa qatılmaq üçün hazırda müraciət müddəti davam edirmi? Yəni dinləyicilərimiz belə deyək, maraq göstərdisə bu yarışmada iştirak eləməyə, qatılmağa, onlar hazırda müraciət eləyə bilərlərmi və necə olmalıdır bu müraciət forması?
Təbii ki, biz hal-hazırda işləyirik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə, Bakı Dövlət Universiteti ilə, Azərbaycan Neft Akademiyası ilə, Qafqaz Universiteti ilə, Xəzər Universiteti ilə, Qərb Universiteti ilə və istənilən halda hər universitetin tələbəsi bizə müraciət edə bilər. Çünki bizdə, yəni könüllü kimi biz özümüz də könüllü çalışırıq. Təbii ki, saytdə 4 nəfərin hamımız könüllü kimi çalışırıq və hər zaman yəni tələbələrə könüllü də gəlib fəaliyyət göstərmək istəsələr, təbii ki, bizim işimiz həddindən artıq çoxdur hal-hazırda. Bildiyimiz kimi Ülkən xanım qabaqdan bizi yarışma gözləyir. Yəni biz də yarışmaya çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir bizim üçün ki, çünki nə qədər yarışmamız bizim dediyim kimi rəqabətli olsa, sağlam rəqabətli olsa, bir o qədər də bizim məhsulumuz keyfiyyətli olar. Yəni ki, New York şəhərinə yollanan komandamız bir o qədər keyfiyyətli layihələr aparadır. Bu isə o deməkdir ki, bizim qrupdan çıxmaq şansımız artmış olacaq və hətta biz, yəni birinci yerdə tutmaqda imkanımız əldə olacaq.
Yəni hələ ki müraciət etmək olar. Nə vaxtacandır bu müraciət müddəti?
Tələbələr istənilən halda bizə müraciət edə bilərlər. Sadəcə onların layihə işləmək vaxtları məsələsi ortaya çıxır.
Yəni Nicat layihənin işləməsi mərhələsi müraciətdən sonra baş verir. Yəni onlar layihə ilə müraciət eləmirlər sizə.
Təbii ki, amma ola bilsin ki, tələbələrin özlərinin layihəsi olub, sadəcə yəni həyata keçmiş layihələri olub, sadəcə bu layihəni sayf meyyarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu istiqamət təbii ki, problem olmayacaq. Müraciət etdikdən sonra yəni biz istənilən köməkliyi həmən tələbələrimizə göstərəcəyik. Çünki birbaşa bu bizim borcumuzdur.
Nicat, istərdim bir qədər də dünya çempionatı barədə məlumat verərdin ki, necə təşkil olunur, mərhələlidir ya elə ölkə daxilində olan kimi orada da layihəni təqdim edirsən münsiflərə?
Dünya çempionatı adətən 3 gün ərzində keçirilir. Yəni burada dediyim kimi yenə də meyyarlar və o layihələrə olan şərtlər dəyişilmir. Dəyişməz olaraq qalır. Sadəcə bildiyimiz kimi dünya çempionatı ingilis dilində keçirildiyindən əgər komanda tərcüməsi götürmək istəyərsə, tərcüməsi götürərsə 37 dəqiqənin üstünə 5 dəqiqə əlavə edirlər. Çünki əgər sualcığa 5 dəqiqə etsə, 5 dəqiqə də əlavə edirlər ki, yəni bu tərcüməsinin sərf etmiş vaxtına. Amma bu da yaxşı hal sayılmır. Ona görə də yəni biz Parijdə dünya çempionatı keçirildikdə tərcüməsi götürmədik.
Yəni arzu olunandır ki, komanda üzvləri həm də xarici dili bilsin.
Təbii ki, təbii ki, onun hamısına yəni müstəqil heyəti fikir verir.
Amma bunlar, bu şərt kimi qoyulmur da, bilməyə də bilər.
Təbii ki, bilməyə də bilər. Bundan savayı Ülkər xanım, adətən dünya dediyim kimi dünya çempionatı 3 gün keçirilir. Birinci gün bizdə də belə oldu. 11 sentyabrda böyük orada bir biznes mərkəzi vardı, Sinit adlanan bir biznes mərkəzi vardı. Bütün bu yarışma da orada keçirildi. Birinci gün komandalar bu meydançadan keçdi və hər komanda keçdikcə birinci bir nəfər Azərbaycanın bayrağını apardı. Bundan sonra da həmən günü bu püşkatma oldu. Püşkatma da çox həyəcanlandırıcı bir anlardan biri idi. Və bundan sonra 3 saatlik mədəniyyət günü oldu. 48 ölkənin hamısına bir belə deyək də haradasa 3 kvadrat metrli stol verilmişdi. Həmən stolda şərait yaradılmışdı ki, ölkəni təbliğ edək orada. Və biz də Azərbaycan olaraq orada Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı materiallar aparmışdıq və bundan savayda şirniyyatlarımızı aparmışdıq ora.
Yəni, Nicat, bu yarışma həm də imkan verir ki, sən öz ölkənin mədəniyyətini təmsil eləyəsən.
Təbii ki, təbii ki, bu yarışmadan savayı da Azərbaycana imkan verir ki, Azərbaycan gənclərinə imkan verir ki, ölkəni təbliğ edəsən orada. Yəni, orada bəzi elə ölkələr var ki, Azərbaycan haqqında siz deyən çox məlumatlı deyilirlər. Gəlirlər, yaxınlaşırlar bizə, bizim stolumuza. Biz onu şirniyyatlarla qonaq edirdik, Azərbaycan haqqında məlumatlar verirdik və bu gün bizə imkan verdi ki, minlərlə insanlara Azərbaycanı təbliğ etdik. Və yekunda da belə bir yüksək qiymətlə qiymətləndirildi. Mən elə bilirəm ki, birinci il üçün Sayf Azərbaycan, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti ilə birlikdə öz missiyasını yerinə yetirdi.
İnşallah bu ildə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz də ümidliyik ki, bu il daha da keyfiyyətli olacaq yarışmamız milli çempionatda və dünya çempionatında da keyfiyyətli komanda apararaq daha da gözəl nəticələrə əldə etmiş olacaq.
Nicat, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinə görə, həm söhbətim olduğuna görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə növbəti dünya çempionatında.
Çox sağ olun Ülkər xanım. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bu günlərim Sayf Azərbaycan nümayəndəsini siz yəni gənclərlə bağlı olan verilişə dəvət etdiniz. Biz sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik Sayf Azərbaycan olaraq.
Növbəti 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəlli idi. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az